Ma l-program jieħor mill-kulleġġ, program minn u dwar il-Junior College. F'din is-sensiela qegħdin partikolarment nitkellmu fuq l-enrichment programs, programmi li jmorru lil-in mill-klassi, fuqgħat ngħidulhom lil-in mill-modija, u jagħtu lill-istudent dak kollu li għandhom bżonn biex jakkwistaw u xekk edukazzjoni holistika. Roberto.
Suzanne, kif int?
Jiena tajba, u inti tidher alright ukoll?
Iva, ġejt naqaf tiegħi qisu wkollek, allura looking forward li niddiskutu ftit il-grupp ieħor li huwa għall-qalbi ħafna wkoll. F'da s-sensiela hekk kienu jkunu jew affarijiet li kont involut sew fihom mbagħad kelli nimxi għal affarijiet oħra. Jew affarijiet li nixtieq inkompli nitgħallem fuqhom jew inkompli napprofondixxi anke minħabba r-rwol tiegħi li nitkellem maż-żgħażagħ u nħeġġhom jidħlu għal dawn l-affarijiet.
Insomma, il-programm li għandna llum huwa fil-qalba ta' Junior College għax jagħmel ħafna ġid ukoll. Bħala grupp.
Ekku, grupp li ħeġġeġ.
U ħeġġeġ u għattif.
Jaħseb l-oħrajn.
U għattif u jħaxxinna.
ċertu drabi, Iva, sfortunatament. U fil-fatt minn għaftit iħor.
Fil-fatt għattit ġettis imma għattit ħaqil minn il-responsabli, il-persona responsabli.
Tajf imwaħlu fija.
Imwaħlu fija, fil-fatt maħna reġu għanna Liliana Marriċ li hija lecturer fil-home economics u fil-fatt t-organizza ħafna attivitajt li għandhom x'jaqsmu mali kellu wkoll bħala fundraising. Tajjeb, kif inti Liliana?
Nisħala la grazzi u nisħab tajba. Kuntenta ħafna li qeda hawnhekk illum ġejt biħġari.
Ġejt tieni darba għandna socket home.
Ġejt biħġari qalbi qawwija llum u nitkellem fuq xi ħaġa li tmisli qalbi ħafna u nagħmel xogħol volontarjat b'dedikazzjoni kbira għax kif qedtu intkom immur lilin minn dak li inti obbligata tagħmel li ma qed tagħmel xogħol volontarjat biex tgħin il-ħadd ieħor, jiġifieri l-altruiżmu l-valuri essenzjali qegħdin hemmhekk.
Fil-fatt ħan nitkellmu x'hekk Roberto fuq il-grupp JC for Others u x'hekk li huwa grupp bażi ta' volontarjat, jiġifieri l-bażi tiegħu huwa volontarjat biex inti ovvjament tgħin soċjetà għal well-being ta' soċjetà.
Iktar minn ħaġa waħda, mhux tgħin biss, anke tqajjem kuxjenta.
Dik hija
importanti.
Fil-fatt dejt il-għadu active participation jew niftakar kien.
Ara, aħna l-attivitajiet tkun attiv. Issa inti tinvolvi ruħek u tagħmel ċertu commitment. Il-studenti, l-lecturers kollha kemm aħna nidħlu biħġarna biex ngħinu l-ħadd ieħor u huwa tkun attiv fiha. Sa min jagħmel dik il-ħaġa u min jagħmel dik il-ħaġa oħra, kulħadd skont il-ħiriet tiegħu u l-ħin u l-enerġija x'da kif qed ngħidu. Hemm il-ħin ekstra tiegħek, jiġifieri iva, żguli, partiċipazzjoni attiva totali.
Totali. Fil-fatt huwa wieħed mill-skills u xekk li jitgħallmu l-istudenti kif ikunu parteċipanti attivi fil-komunità ta' fejjiex. All right, ta' kullimkien, kull komunità li tkun fija u xekk.
Infatti jgħinhom għal quddiem.
Eħe, da' sekku, u inti mhux qiegħda waħdek u xekk f'dan il-.
Le, aħna qegħdin nikbru wkoll. Edin 10 letturi u anka 3 studenti fil-fatt u għalkemm bdejna b'seba ma kien hemm letturi oħra u jgħidu li jien nixtieq nidħol magħkom x'nista' nagħmel, allura jiena mbagħad hemm nitkellem mal-prinċipal u l-viċi prinċipal it-tali t-talija jixtiequ jiġu jaħdmu magħna kollox sew hi mela le għaliex le. Allura qed nikbru wkoll u b'dek sinjal tajjeb li l-messaġġ tagħna qed jasal li ejja ngħinu niġbdu ħabbel wieħed ħanejnu lil-ħadd ieħor. U l-istudenti wkoll hemm min apparti li hemm min jiġi biex ikun parti mill-enrichment program biex imbagħad jitellgħu jagħmlu 20 sija volontarjat u jitellgħu 30 marka biex jistgħu jitilgħu għat-tieni sena, imma għandi min għalli miżina nixti niġi biex ngħin għaliex inħobb li nagħmel xi ħaġa l-oħrajn. Hemm min eżempju bagħat li email għal-bejk sejli għanna ġej ġej dal-waqt, għalli nishtiq li namel xi ħaġa għal-bejk sejli, x'nista' nagħmel? Qedtilhom għamlu li tixtiequ. U ġej, jiġi fidan min jeddom, hemm ukoll ta' chaplaincy group. Daw min jeddom ħajġu jgħinuna u jamlu li kellu huma u jiġu jgħinuna fuq l-istend.
Hemm kollaborazzjoni anke
ma' totali, jiġifieri għalhekk attiva, jiġifieri mhux biss forsi għax tkun fil-grupp, hemm dawk l-awżiljari ħanejdu hekk ukoll.
Anka nuhu għostek fizzmin il-miliet u xekk kunem dik l-atmosfera sabiħa.
Tkun għedet jistennew għannis, ġifiri, minn zmin qabel, ħatamluwek, anka zempju l-buksej, ġi jisu partim il-kalendarju tal-kulleċ taħna. U nuhu pieċirina li kunem dawk iċertu event, kredi attivita jdejt mraġeji għed jistennew.
Ma Roberto nafxet jistenna jen.
Buksej ħad għostu mortu u xtraj.
Anka jgħu.
Għed jarmaw unniset imorru ġifi għadhom asfetħu unniset imorru ġabdew.
Tremend, kienet veru suppost fuq tlettim u ma spiċċajna minn erba' tiem għax għandna għasċans nitfgħu fuq il-mejda u jiġri imxew fiż minn erba' tiem mal-elf ktieb. Jiġri dik anke mod letterarju tara kemm qed isir beneficju.
L-ktieb għadu
importanti.
Għabem ma nkomplu niġru, tiċ namlu paslu għra.
Għax aħna għabadna tlaqna u.
Għedin indaħ.
Għax għedin tkun bieħi, bieħi, fil-klim, paċirasa.
Ċira, ġiċe.
Semmulu xikel. Semmulu xikel, xinna telefoħ.
Biex għal-minnet jismana u anke l-istudenti li mħajrin jazlu dan, il-JC for Others, xinu?
Menara, il-JC for Others huwa kumitat fih dan il-kulleġġ tal-Junior College. Sewwa, issa aħna wieħed mill-għanijiet tagħna huwa li nqajmu kuxjenza fuq temi li jkunu soċjali, nqajmu kuxjenza wkoll fuq entitajiet non governattivi għaliex qegħdin hemm, ħafna minnhom qas ikunu jafu li jeżistu Malta. Allura l-fatt li qed tgħid isma' hemm dik it-tieta entità li tagħmel xogħol hekk, infatti anke jiena fuq il- bulletin tal-Junior College, meta nkun ħan nintroduċi xi attività, inħobb nagħmel dak in-naqa deskrizzjoni fuq l-entità li nkunu ħanin. Jiena dejjem ngħid mill-qudiem isma li ħanamlu huwa biex ngħinu il din il-fondazzjoni, l-entità jew l-NGO xi tkun. Ukoll hemm ukoll l-iskop ta' valuri, ġifieri kemm bħala l-istaff kollu ġifieri mhux akademiku bistax anke l-istaff mhux akademiku l-għajnuna li nsib hija tremenda. U dak jgħinu kol fil-community building fih dan il-kulleġġ li hija xi ħaġa li lidi tqajjim li dik il-kuraġġ li nibqgħu għaddejjin. Il-valuri ta' l-altruizmu, solidarjetà, li ħaddieħor u hekk ġifieri inti li lil milli qed tiġbor il-flus ġifieri għall-karità dan ukoll jgħinu wkoll parti minnhom lill-studenti li għandna li ngħinuhom matul is-snin. Dawk ikunu studenti li jiġu f'ċirkustanzi ibsin għall-etajiet tagħhom li ġibuli qalbi daqsġunġlina. U bekk nejnu manka filikel, nejnu għom u kolna tu għom xi ċek ta' flus, dejjem nieħdu tem 15% minn dak li jkunu ġbarna imurru f'dan il-fond u mbagħad aħna inqasmu skont li konna il-mezzi dejjem. L-administration hawn hekk veru nirringrazzjax dejjem tara kif ħatejna u tissapportjana ġifieri. U bħala tim għax aħna qegħdin grupp veru sabiħ naqblu ħafna u wieħed jgħin il-ieħor naraw kif ħanamlu din l-għajnuna lill-istudenti u anke lill-NGOs. Ġifieri bażikament dak huwa.
U kif estate il-JC for Others jinvolvi il-komunità kollha.
Kollha.
Mill-maintenance cleaning.
Anke biex eżempju kellna l-book sale iridu jġibuli l-kodba, l-library nibda ġemma li minn sena qabel. Iġib li minn pastijiet oħra u jġemma xomli. Irrid xi ħadd minn iniżul omli, mela jrid lajnuna. Ikun hemm anke taħseb tar-reception ġieli iżommni naqra din il-kaxxa tal-flus ħalli mmur nagħmel lezzjoni għax in between, sakemm jiġi ħadd ieħor.
Jaxa ġali taqgħet il-komunità kollha.
Taqgħet u anke nifirxu l-mejn wejjed l-segretarji nibbukjhom. Jiġifieri l-għanda bidu għasnim, hija xi ħaġa kontinu.
Li tal-book sale ħelwa wkoll għax jiġu l-istaff iġibu l-kotba kif iħallu tagħhom imorru jixtru
offrit oħrajn.
Tal-librerija l-istess iġebgħu u jiġu jixtru.
Katina. Tal-librerija tisemmi ngħinu wkoll ħafna fil-militenzja jiġu jieħdu l-kotba mill-militenzja biex jibnu l-librerija tagħna. Jiġifieri ara kemm banka b'mod letterarju missu, mhux ġust fundraising.
Li tu li sabiħ ta' komunità u xek li tkun.
Kien attività oħra wkoll li ma nistax ma nsemmijiex fl-ewwel il-Caritas Fest. Di kienet attività madwar Malta u għawdex fl-iskejjel kollha u aħna konna ġifieri partiċipanti wkoll. U l-iskop kien anke li nqajmu kuxjenza ta' healthy living għal-pizzaza. Iġivi dik ukoll ennihom ukoll bħala Karitas u għajji u ġewwuma wkoll il-Junior College u anke għajmu kuxjenza ta' għax tagħmel il-Karitas ukoll. U kemm hi bżonn jużaw tagħmel xogħol siewi fis-soċjetà tagħna.
Proseta.
Mela. Tal-book sale li għenna u koll l-Institute of Paulo Freire. Paulo Freire jidnissi ġifiri għabbinajni għaw koll pres li huma jgħin u koll minn dak l-aspet għabbinajni għaw. Issanna uħra li Richmond Foundation. Ġifiri.
Dejjem xaġa ġejja xaġa ġdida.
Twofold, u ġifiri għahna t-naqdu l-trifold jew iktar u koll. Naqdu l-komunità tagħna, aħna stess insiru iktar ewer ta' xemm madwarna. Insiru nafu b'daw l-xol tal-laqdiet differenti li jisiru, jista' jkun li żgħażagħ jitħajru wkoll li jnaqdu magħhom xejn huwa mogħdijiet oħra.
Iva, iva, iva. Hemm ukoll studenti jagħmlu Systems of Knowledge Project. U minn dawn il-kuntatti wkoll ġieli fimti jibqgħu għaddejjin jagħmlu ċertu xogħol volontarjat anke meta jitilqu' minn magħna. Ġifieri iva, għax imisshom qalbhom. Meta tara li jinti li jinaqa ħin li qed tagħmel u l-enerġija xemm iżjed prezzabbli milli tagħmel tagħti l-ħinek u l-enerġija tiegħek. Lil ħadd ieħor dik inti qed tiffurma lek il-karattru. U l daħħal tnissel dik il-ħuġieġa fil-student tissorprendi ruħek li tiltaqgħu mbagħad mal-quddiem jiena sirt youth worker, jiena sirt social worker, ta' fejn qed naħdem ma' ħansin, ta' fejn qed naħdem maż-żgħażagħ. U jiena dik hija l-ikbar rigal li wieħed jista' jtieni li dik minnaqara attività ħadd hemmhekk. U anke wkoll jekk jgħinhom fis-systems of knowledge għaliex le dak huwa wieħed mill-iskop tagħhom jiġifieri aħna wkoll qed naqsmu wkoll il-kollaborazzjoni fl-Akkademija u tal-Junior College ġifieri fil-studju tagħhom ukoll.
U meta jagħmlu ħas-systems terġa' jridu jirreflettu fuq u jridu jillinkja ma' fajt li jistudjaw fil-klassi. Allura naħseb iktar jidħlu fil-font tal-affarijiet.
Eħe, f'infatti jiena meta jkun dak ġieli nsaqsihom u ngħidilhom kumment b'mod kritiku. Jiena bliedma akkademika ġifieri mingħajr ma trid ħa nidħol ċertu dettall, allura ngħidulhom issa dan kif taħseb li ħajjin lil dak il-persuni u lilek kif qed jisruwik. Li daw irrifletti fuqhom, jew anke dan il-ħur jitratta li tiftakar jew punti xemm. U ninvolvihom, niġib anke daw li għandna l-istudenti li għandi, ninvolvihom kemm anke fil-meetings, fil-laqgħa tagħna, itihom dak iċ-ċertu self-confidence, konfidenza fil-persuna u self-esteem u l-self-worth li qed tgħid inti għan il-vuċi tiegħek tiswa. Fil-fatt inħidu idejat. Min is-secret center vouchers li għandna bħalissa għaddejja wkoll. Dik ħarġet minn studenta u jiena hemmhekk iżjed tini kuraġġ u bux li iva mela le noħduha u hekk inti qed tittihom li jisma' l-kelma tiegħek tiswa. U hekk għandek dak l-attiviżmu li qed jibda bejn l-istudent biex inti qed jieħdok iċ-ċertu empowerment li għadha pitada fuq il-post tax-xogħol. Number one jidraw li daw mhux titgħamel ix-xogħol tiegħek li għandek bil-miktub fuq il-karta u daqshekk mur li lin minnu. Mulli li dak jiswilek, anka fuq CV.
Fuq CV
importanti. Mux iċ-ċertifikati biss, imma x'tagħmel oltre x'inhu l-interessi tiegħek biex tkun attiva fis-soċjetà tagħti dak il-ħiliet tiegħek lejn ħadd ieħor u titflisesin qed titgħallem ċertu ħiliet u ċertu għarfien, allura inti diġà qed tiżviluppa bħala persuna. Ġifieri daw ħajjejnhom il-quddiem żgur mhux forsi.
Issa inti qed tisemmi tliet studenti, però dak li huma fuq il-kumitat.
Mbagħad hemm kun hemm
ħafna li jagħtu lajnuna u
xejn. Iva, qas nista' ngħoddhom. Qas nista' ngħoddhom. Imma daw li jkunu offiċjalment applikaw tajjeb ukoll ngħidu kif jistgħu jiġu ġifieri applikaw online form
għall-enrichment
program u mbagħad jiena nirċievi through the eSIMS portal li għandna fil-ħdan il-Junior College li hemm student daħal ġdid u mbagħad jiena nikkuntattjah dak l-student u niltaqa' miegħu one to one biex nara jiena x'inhu l-iskop, nara x'inhu interessaħ, orret ħalina mbagħad nistana nagħti x-xogħol dak li hu jkun kuntent jew qiegħed tkun kuntenta li tixtieq tagħmel u kif tista' tagħti l-kontribut tagħha. Allura niffukaw fuq l-istrength li jus b'saħħtu l-student ħalli jiżviluppa iżjed. Sewwa ġifieri dawk huma li jkunu offiċjali ma mbagħad kif qed ngħidlek, kun hemm oħrajn li jien eżempju bħalissa għaddej ukoll il-food bank aħna li ħanin għal soup kitchen ġi dan huwa kollox parallel mal-oħrajn. Ħafna lecturers jagħmlu attività bħala klassi. Hemm min anke joħodha bħala budgeting, kieku għandek li tagħmel budgeting inti se tixtri għal dawn in-nies. U jaraw il-kont, jagħmlu l-flus flimkien u mbagħad imorru jagħmlu xirja. Ġifi għara kemem talim, għara kemem talim għaddej bħala klassi, jena koll l-istess namela ma' klassi u ġibna kulħadd kif jista, immara inti bil-ftit tiegħek qed tagħmel differenza fil-ħajja ta' tieħor. Ġifi mhux kemm hu sensazzjonaliżmu kemm għandek likes u kemm bil-ftit tiegħek kif ħadd tagħmel differenza li ħadd m'għandu se jkun jaf. Oraj, ġifiri, jina qed nagħti mid-jed tiegħi dak li nista' u dak li inkapaċi.
U anke sabiħek, kemm kull dipartiment kważi għamlu dak il-kaxxi, għamlu Christmas tree.
Eżatt.
Mbagħad għamlu kaxxa ta' isa present. Kulħadd jitfa' li kell hemmhekk. Li kelli ġifiri mhux qed nitfa'. Le, Roberto, ma tax tmur
ieħor.
Ġifieri preservżu affarijiet.
Li jdumu.
U allura inti qed tara, Christmas tree, qed tara l-miliet, il-vera l-ispirtu tal-miliet u taħt il-Christmas tree hemm dilajnu.
Il-miliet ħaj.
Dak huwa.
U mbagħad issa fl-aħħar fil-15 ta' daxxar niġbru sena l-ora ġibarna 56.
Kont saqsik, eżatt.
Jiena li għadik barka kbira. Barka, minn mhix xejn. Ġif da bażikament ara l-attivitajiet li nkunu għaddejna mill-istess komunità. Ġifieri mirakli, jiena li mirakli jsiru kull jum fil-ħdan il-kulleġġ, għax tant hemm nies ta' qalbhom tajba. Anka minn ma jistax, jitellek issama b'kelma jidlek prosit tal-li qed tagħmlu hekk, napprezza li qed tagħmlu hekk. Xie titri tisjiet?
U l-istudenti din import, iħossuwa, jarawa.
Ħafna.
U jifmu li eħe, din tista taħdem, din hija kif għandha tkun komunità, mhux l-individualizmu sfrena.
L-egoizmu jiġi sekondarju.
Eħe, vera.
U għalhekk huwa sabiħ dan il-kumitat għaliex imniss il-ġewwa tal-persuna. U tittieħed. U tittieħed. Però koll entużjażmu tat-tim li qegħdin ukoll juri, għaliex inserta għandna nies li nħobbu li xulxin. U allura nqajmu dak
it-tim. Ħobbu tivvintaw ukoll affarijiet u toħorġu b'affarijiet.
Ħafna, allura ikul dipartiment li fejn għana xi membru minn tagħna jħeġġex il-dipartiment tiegħu. Allura mbagħad hemmhekk.
Tikber.
Domino effect mod pozittiv.
Ew tandu jkun dik hija waħda mill-għanijiet għalfejn management program u anki programmi u kumitati bħal dan.
Tajjeb ngħidu wkoll li il-JC Frades beda fl-2015 li kien hemm Fader Marco Portelli li uħol u flimkien mal-administration kellu din l-idea li jgħin il-ħadd ieħor anke noħolqu dan is-sens li għandu valur kbir. U bdieħ u kien hemm tim miegħu ovvjament u mbagħad bdiet tikber minn hemmhekk. Jiġifieri fl-istess ħin mhijiex xi kumitat antik meta qed ngħidu hekk. Jiena kull ma dħalt fl-2018 sa taħġibi f'dik fil-dik is-sena skolastika u mbagħad ġejt appuntat bħala chairperson. Jiġifieri
il-wiċċ lej sifurat meta tara lila tgħidha xi ħaġa tal-ġejsi. Tara lili għandha tersaq lejk, hemm xi ħaġa tal-ġejsi Forade.
Iva, ħanitek, fija responsabilità kbira, però jina meta jkun għalħat iħor ninsa li l-nifsi u jekk qed jagħmel il-ġid nispera li jkuwa sabiħ biżejjed biex dak li jkun ħares, mela go for it.
Xi ħaġa ħajja dejja dejjem kun hemm xi ħaġa ħaddejja fil-fojer.
Ħafna.
Imma li qed inti wkoll xi ħaġa oħra lil hinn mill x'isimu l-qegħdin grupp li tissapportjaw il-kuxin. Għax din ma stax issir jekk persuna waħda timbotta.
Le.
Xorta fl-aħħar mill-aħħar jekk waħda timbotta u tkun għad-detriment tas-saħħa tad-niedem. Ma tagħmilx sens. Ara fajt bħal daw issabiħu li jkun hemm il-komunità tgħinni xulxin għax daqqa kont mafusa inti u daħal ħadd.
Fil-fatti, ju kolla. Mela, kolla na ħajja personali tagħna, x-xogħol huwek u min għadin għamil żmien diffiċli mod minn diffiċli. Imma dak sabiħ li tkun ħafna mbagħad. Għaliex il-peace inqasam. U anka meta inti għandek ix-xedju li tkun, you know, mal-mejda fil-fwajer u hekk, I mean, irid ma tistax tħalli il-mejda l-mwiet wieħedhom, imma hekk imbagħad jiena dħal dik is-sija, inti dħal dik is-sija, imbagħad ġew l-istudenti, imbagħad ġie grupp tiegħek tal-jutħa. Jiġri, hemmhekk dik ukoll kollox jgħin, allura jiġi mbagħad il-smooth running of the event u jkun suċċess, ġifieri iva, mela, l-importanti li tkun tim taħdem taqbel, aħna dejjem nimxu bħal ma tgħid motumli ngħinu xuxin kif nistgħu imma ngħinu wkoll il-kulleġġ. Mill-ħajja li nistgħu.
Eżatt, u inti tispjega l-affarijiet ma' Roberto inti spjegajt il-learning outcomes pratikament.
Eżatt, għandek ħafna, ġifieri.
Li taħdem ġo tim, per eżempju.
Ħafna, u għandek ukoll anke eżempju li inti tifhem meta nagħmlu l-laqgħa lill-mod demokratiku. X'inhi demokrazija fil-prattika. Alright, li għandek aġenda. Emmi ma jkunx xaf x'inhi aġenda. Li għandek quorum. Dawn huma affarijiet li għadha petadek hum irid jorganizzaw laqgħa. Volontarjat jew inka parti mix-xogħol tagħhom, daħ jiġu normali, jien meta kont daqshom. Kont niġi involuta u minn hemm tallimthom l-affarijiet li sal-lum qed inħaddem ma jiġifieri jiena ċirku r-riżultat u qed nerġa' nagħti l quddiem. Fim dak iż-żbuħija tal-edukazzjoni. Jiġifieri hemm għandek dik il-kollaborazzjoni u li kulħadd jagħti l-vuċi tiegħu.
U l-istrengths tiegħu kulħadd
kif tista'. U dak huwa parti milli tkun ċittadin tajjeb. Li inti qed tagħti mhux dejjem qed tieħu u titlob. Imma jiena mill-ftit li għandi ħanara kif se naqsam unħejn lil-ħattijħor. Allora jinti kontributur lejn is-soċjetà u qed tuża il-ħin liberu tiegħek b'mod kostruttiv.
Eżatt.
Li tant għandek x'tagħmel li moħħu żgur mhux se jaħdem jew jaħseb xi naf xi abitudnijiet li mhumiex tajjeb għal saħħtek, allura hemmhekk għandek ukoll il-well-being it-tisħiħ tal-bniedem mod olistiku wkoll, jiġifieri.
U barra ċittadin attiv qed tkun ukoll responsabbli. Jiġifieri għax inti qed tkun titgħallem, tkun responsabbli lejn oħrajn, responsabbli lejn il-kawża li qed taħdem għalih, ma tax taqbad u tieqaf fin-nofs, hemm ħadd ieħor jiddependi fuq ix-xogħol tiegħek kemm qed jitgħallmu.
Infatti kollha jkollhom ir-rwol tagħhom inti ħadd tagħmel hekk inti ħadd tagħmel hekk u tiskanta kulħadd jagħmel li hemm bżonn.
Tajjeb. Mela tkellimna fuq il-learning outcomes.
Ikon se nżid apparti learning outcomes. U xu side effect naturali u l-links u l-kuntatti u l-biberi li jisiru f'dawn il-ħidmien. Għax tgħid li xejn meta ġieli kellna meddu jdejna x'in qala xi ħaġa kien hemm attività, in-nies se tiltaqa' magħhom hemm u taqsam nofs tagħhom tmexxu stand jew inkella tagħmlu ħaġa jew oħra.
Ħafna.
Tibni ċertu ħbiberi li ma tibnihomx. Tamer affajt oħra.
Fil-fatti jina sirt nafħafna mill-istaff minn mindu li qiegħda f'dan il-komitat. Jiġifieri jiena bħala bniedma mhux se naqbad immur laqħand il-ħin imma m'inhiex xi waħda li estroverta li ħalla
hawnhekk. Qajt miegħek l-ewwel darba.
Eżatt, jiġifieri wod għamel ħbiberiji anke l-istudenti jagħmlu dawk iċertu ħbiberiji li jibqgħu u għandek in-networking u jiena anke eżempju sid nagħmel kuntatti ma' ħafna NGOs għamin aħna fil-passat. Jekk ngħidlek tal-aħħar ftit snin għamilna għajnuna d-dar suret il-bniet hemm il-hospice, ADHD Mall. Ta' dar l-Emigrant, Food Bank, Lifeline Foundation, Smiling with Jerome Foundation, Ursulin Crash, Puttino Crash, ġifiri, Dr. Clown. Daw kollha żammejna l-kuntatti magħhom u lina jisuna bħala il-ħbib. Il-ħbib jieħdu tiskanta tittara wiċċhom kif jinbidel li xi ħadd ftakar fina. Xi ħadd għax forsi jkun hawn naqra NGOs li jkunu kbar u hekk imma oħrajn li huma żalli qed jagħmlu ħafna ġid u l-fatt il-Junior College taż-żgħaża, il-kulleġġ taż-żgħaża, ftakar fina. Jiena dik.
Fax xi kulħadd iż-żgħaża nitfgħuhom f'kategorija li dawk li ma jagħtux każ, magħhom biex jiddevertu, magħhom biex jaħlu l-ħin.
U dik id-differenza. Dik iż-żgħaża, iż-żagħżugħ jaħseb kulħadd u għandu l-enerġija biex jaħdem.
Tajjeb, Liljana, tagħmlu biċċa xogħol qed ngħidu, ħanejdu hekk, hija holistika xija qed jieħdu ħanejdu skills akademiċi kif qedna, però qed jieħdu ħafna skills għall-ħajja.
Għall-ħajja.
Għall-ħajja jiena naħseb
l-Università ta' Triq.
Diki, diki, u tinħass fil-kulleġġ tinħass din il-ħaġa.
Oħra ċertu vibe joħroġ ċert ma' atmosfera.
Spirtu sabiħ ħafna.
Għalhekk studenti li kieku minn qed jismana forsi minn tismgħu r-recording ta' quddiem minnu interessat. Li jitgħallem din jidħol fiegħu mitlu jdejkom tistaw titħlu għalija, tistaw titħlu għalija, mux għalija biss, ġivjek t-interessa kom diju, għettejt ma tajt namel diju l-ohra. Tista tagħmilhom it-tnejn. Ikolkom ammont tal-qatt kif qalet Liljana. Imma ovvjament iżommu kuntatt ikol hemm l-attivitajiet ja forsi attività stajt tmur u għamilt ħafna minna attività forsi.
Flessibbli, flessibbli.
Hemm ċertu flessibilità.
Tkun lesta l-commitment ukoll kif qedna xi hija parti mit-tagħlim.
On and off kif ifettilek. Ġifieri diskors.
Però mbagħad ħanejlek il-commitment jiġi
naturali ta' tidħol fiha kelli anzi kważi jridu jaraw kif se jagħmlu.
Jagħmlu iżjed u vera. Eżatt.
Milli hu obbligat ngħidu hekk.
Jiġifieri jekk hemm studenti jew għax irid jagħmel proġett ta' systems of knowledge, jew sempliċiment għax irid jgħin. Irid jitgħallem kif jgħin. Jew ukoll inkella studenti li jridu jidħlu fil-kumitat innifsu, hemm diversi livelli kif wieħed hux hekk ikun parti minn JC for Others.
Semmejna wkoll JC for Others apparti għall-qdiet u hekk iżomm perċentaġġ mill-affarijiet li tiġbor biex tgħin l-istudenti u n-nies tal-kulleġġ. Jiġifieri anki studenti jistgħu huma stess jekk jafu li hemm xi ħadd fi bżonn jista' jagħmlu kuntatt ma' administration jew forsi ma'.
Hemm online form ukoll.
Hemm online form ukoll l-istudenti jistgħu jirreferu jew jafu li hemm xi ħadd li għaddej minn żmien.
U jagħmlu huma, ġifieri jkunu għaddej minn żmien diffiċli. Hemm din l-online form u jimlewha hija b'mod konfidenzjali assoluta tnejlek kull ma jkunu nafu bihom huma jien, il-prinċipal u l-viċi prinċipal. Ħadd iżjed. Għax id-dinjità tal-persuna m'hemmx iżjed prezza, imma aħna ngħinu b'mod diskret, imma b'mod li wieħed fejn nistgħu ngħinu għaliex le.
Mhux hekk naħseb biex nikkonkludu jekk hemm kell l-enrichment toqgħod għall-programm huwa da mhux vera enrichment għax huwa enrichment verament holistik kollha huma enrichment, imma dan qed narawha b'mod partikolari. Għax huwa enrichment anka tal-persuna b'mod holistiku.
Sar ruħnik ngħidu.
Eżatt.
Liljana, grazzi ħafna tal-li ġejt taqsam l-esperjenza tiegħek u anke l-ħidma li qed tagħmlu jalla tkomplu u jalla jingħaqdu ħafna iktar żgħażagħ u membri tal-istaff magħkom. Ningrazzja s-semmija li qegħdin magħna, ħeġġiġkom jekk tagħmlu kuntatt magħna nistgħu tagħmlu dan permezz ta' Facebook u Instagram, imma anke tistgħu tibgħatulna email fuq info.jc@um.edu.mt. Fakkarkom ukoll il-website tal-Junior College sibu ħafna informazzjoni fuq dak kollu li nagħmlu u anki tistgħu terġa' tisimgħu dawn dan il-programmi.
U biex nibqgħu fuq it-tema u kif nagħlqu bħas-soltu, ħudu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.